σταματάμε να προσευχόμαστε και να σκεφτόμαστε εκείνους που έχουν φύγει μακριά μας για λίγο καιρό στο εξωτερικό, ο Κύριος να συντροφεύει και να καλύπτει τις πνευματικές τους και τις φυσικές τους ανάγκες, καθώς και τους στρατιώτες. Κατασκηνώσεις υπάρχουν, ευαγγελιστικές εκστρατείες υπάρχουν. Μόλις τελείωσε μία στη Βόρεια Ελλάδα, στη Χαλκιδική, ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του που σπάρθηκε μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, μέσα από το λόγο του. Άλλοι ακολουθεί στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν άλλοι αδελφοί που διακονούν το λόγο του Θεού. Μου έκανε εντύπωση καταπληκτική, καθώς χτες τελείωσε μία από τις κατασκηνώσεις μας με παιδιά από την Πολωνία, παιδιά Πολωνάκια που ζουν στην Αθήνα, την χαρά και την ιδιαίτερη φροντίδα που έδειξαν τα στελέχη τα οποία υπηρέτησαν τα παιδιά αυτά, οι οποίοι δεν έχουν δουλειά. Τα παιδιά που υπηρέτησαν τα άλλα παιδιά δεν έχουν δουλειά. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι κάνανε την καλύτερη δουλειά και εύχομαι ο Κύριος να ανταμείψει. Μιλώντας για δουλειά, υπάρχουν πολλοί αδελφοί και αδελφές που δεν έχουν δουλειά αυτόν τον καιρό και δεν είναι λόγω διακοπών, ο Κύριος να προμηθεύσει και να χρησιμοποιήσει την εκκλησία αυτή εδώ να σταθεί στις ανάγκες των αδελφών. Και επίσης, ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του όπου και αν κηρύτεται αυτό το πρωί στη χώρα μας, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο στο μήνυμα σήμερα, θα βάζαμε «Δύσκολες μέρες». Και μετά θα βάζαμε δύο διαλυτικά και δύο τελίτσες και θα βάζαμε «Παρασκήνιο». Δεν ξέρω αν σας έκανε εντύπωση η εβδομάδα που πέρασε και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν και διαδραματίζονται. 300 περίπου άτομα έχασαν τη ζωή τους από ένα αεροπλάνο. Σε εισαγωγικά αθώοι. Και ακόμα ψάχνει να βρεθεί ο ένοχος. Στην Παλαιστίνη ένας πόλεμος που είναι ασήγιστος, δεν έχει σταματήσει, μένεται. Υπάρχει και ο οικονομικός πόλεμος. Υπάρχει και ο πόλεμος στις καρδιές μας. Πού πάμε? Δύσκολες μέρες. Οι αρχηγοί των λαών προσπαθούν με συναντήσεις ο ένας με τον άλλον να λύσουν τα προβλήματα. Κάποιο από αυτό το μεταναστευτικό. 65.000 πρόσφυγες από την αρχή του χρόνου έχουν μπει στη γειτονική μας Ιταλία. Και άλλοι τόσοι. Περίπου 1.000 κάθε εβδομάδα. Στην πατρίδα μας. Δύσκολες μέρες. Πού πάμε? Τι θα γίνει? Ποιος ξέρει? Τι θα γίνει τις ημέρες που ακολουθούν? Ποιος ξέρει τι θα γίνει στην Ουκρανία και στη Ρωσία? Ποιος ξέρει τι θα γίνει στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ? Ποιος ξέρει τι θα γίνει στη γειτονιά μας και στα οικονομικά μας? Δύσκολες μέρες. Θέλω να σας διαβάσω, αρχίζοντας την ώρα μας, δύο διδάφια που τα βρίσκω μέσα στο Λόγο του Θεού πάρα πολύ σπουδαία και θέλω να ξέρετε το εξής. Όταν καλούμε να πω κάποια λόγια κάπου, κοιτάω τη ζωή μου και βλέπω ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζω και βλέπω ποια είναι τα πράγματα που περνάει ο τόπος μας και ο κόσμος ολόκληρος και προσπαθώ να βρω ένα μήνυμα να με ενθαρρύνει πάνω σε όλα που γίνονται. Αυτές τις μέρες και τον τελευταίο καιρό βρίσκω παρηγοριά στο Λόγο του Θεού στο εξής μήνυμα. Θα ήθελα να διαβάσουμε πρώτα ένα εδάφιο από τον Αμός, το τρίτο κεφάλαιο, μικρός προφήτης λέγεται, αλλά μεγάλα λόγια λέει, το έβδομο εδάφιο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να το σκεφτούμε και να το δούμε, λέει το εξής. Βέβαια, ο Κύριος ο Θεός δεν κάνει τίποτα δίχως να πει το σχέδιό του στους προφήτες, τους δούλους του, από πριν. Ακούσατε αυτό το εδάφιο? Ο Κύριος ο Θεός δεν κάνει τίποτα χωρίς να έχει πει από πριν τι θα κάνει στους δούλους του, στα δικά του τα παιδιά αν θέλετε, στους προφήτες. Ας την έχουμε στο μυαλό μας αυτή την υπόσχεση, αυτή τη σκέψη μέσα από το Λόγο του Θεού. Επίσης θα ήθελα να διαβάσουμε τον ψαλμό, από τον Ψαλμό 103, το 7ο εδάφιο πάλι, Ψαλμός 103:7, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο εδάφιο που νομίζω χωρίζει τους ανθρώπους σε δύο κατηγορίες. Έχουμε μάθει να χωρίζουμε τους ανθρώπους σε διάφορες κατηγορίες. Εδώ τους χωρίζει πάλι ο Λόγος του Θεού σε δύο κατηγορίες. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο Λόγος του Θεού και προσπαθήστε να δείτε την κατηγορία που ανήκετε. Φανέρωσε τα σχέδιά του στο Μωυσή και στους Ισραηλίτες τα έργα του. Φανέρωσε τα σχέδιά του στο Μωυσή και στους Ισραηλίτες τα έργα του. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που βλέπουν σαν θεατές τα έργα του Κυρίου, τι γίνεται στον κόσμο, και αυτοί που γνωρίζουν τα σχέδια του Κυρίου, που σημαίνει τι πρόκειται να γίνει στον κόσμο, τι θέλει να κάνει ο Κύριος. Γιατί ας μην ξεχνάμε, αγαπητοί φίλοι και αδελφοί, ότι κι αν ο άρχοντας του κόσμου αυτού είναι ο διάβολος, ο Κύριος είναι αυτός που βασιλεύει και ελέγχει τα πάντα στον κόσμο μας. Ο λαός Ισραήλ ήξερε τους τρόπους και έβλεπε τα έργα του Θεού, αλλά ο Μωυσής ήξερε τα σχέδια και τους σκοπούς του. Αν ένας καιρός υπάρχει που μπορούμε να καταλάβουμε τα έργα του Κυρίου, είναι τώρα. Αν θέλετε να καταλάβετε τι κάνει ο Κύριος, αυτός είναι ο καιρός, είναι τώρα. Ο εχθρός χρησιμοποιεί την παγκόσμια κατάσταση να επεκτείνει τα σχέδιά του με απότερο σκοπό να κρύψει την καλοσύνη του Θεού από τον κόσμο. Αν μπορούσαμε όμως να κατανοήσουμε τι κάνει ο Θεός στο παρασκήνιο, η σημερινή μέρα θα άξιζε, γιατί θα ενθαρρυνόμαστε ο καθένας ξεχωριστά για την προσωπική του ζωή. Στις δύσκολες μέρες που θα ακολουθήσουν, και θέλω να είμαι σαφής, στις δύσκολες μέρες που θα ακολουθήσουν, αν θέλουμε να κατανοήσουμε, αν μπορούσαμε να κατανοήσουμε τι κάνει ο Θεός στο παρασκήνιο, τότε θα ενθαρρυνόμαστε. Γι' αυτό είναι σπουδαίο να καταλάβουμε από τώρα τα σχέδιά του. Γιατί θυμόσαστε, ο Θεός λέει τώρα τι θα γίνει ύστερα. Αν θέλουμε λοιπόν να ξέρουμε τι θα γίνει αύριο, μεθαύριο, σε μερικούς μήνες, σε μερικά χρόνια, τώρα είναι η ώρα να το μάθουμε. Ζούμε σε μια εποχή χάριτος. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε. Ζούμε στην εποχή της χάρης του Χριστού. Η θυσία του πάνω στο Σταυρό, το πολύτιμο του αίμα, απλώνεται σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε έθνος, για κάθε φυλή, για κάθε γλώσσα. Ζούμε κάτω από τη χάρη του Θεού. Αλλά πριν εστιάσουμε στον εαυτό μας και ο καθένας προσωπικά, στον εαυτό του, θα ήθελα να δούμε πού πάμε σαν έθνος. Πού κατευθυνόμαστε. Θα ήθελα να δηλώσω, κατευθυνόμαστε σε έναν έρημο τόπο. Κατευθυνόμαστε σε μια ερημική γη. Αν θέλετε, κατευθυνόμαστε σε ένα ερημικό αδιέξοδο. Δεν ακούγεται ευχάριστα, το ξέρω. Αλλά είναι αλήθεια. Ξέρετε τι είναι και τι εννοούμε με τη λέξη ερημικό αδιέξοδο. Έρημος τόπος. Αυτό που λέει η λέξη. Εννοούμε ένα μέρος, ένα τόπο ξηρασίας, ένα τόπο πείνας και ένα τόπο απίστευτης δοκιμασίας. Εκεί πέρα κατευθυνόμαστε. Συνήθεις ευκολίες που έχουμε εξαφανίζονται από τη ζωή μας. Σας πω για ένα παράδειγμα. Όταν πας στο σούπερ μάρκετ, πόσο γεμίζαμε το καροτσάκι και πόσο το γεμίζουμε τώρα. Λίγο πριν που έφυγε ο χειμώνας, πόσο πετρέλαιο βάλαμε και πόσο βάζαμε. Πόσο ζεστό ήταν το σπίτι μας και τώρα πόσο δεν είναι. Αν κλείνουμε λίγο παραπάνω τα φώτα, δεν ανάβουμε τόσο το air condition, δεν χρησιμοποιούμε τόσο πολύ το αμάξι, παίρνουμε το τρένο να πάμε στη δουλειά μας. Μιλάω σε ανθρώπους που καταλαβαίνουν ή σας έχω χάσει ήδη. Έτσι. Συνήθειες παλιές που μας είχαν σε άνεση έχουν αρχίσει και εξαφανίζονται μέσα από τη ζωή μας. Αλλά όμως οδηγούμαστε σε ένα τόπο πλήρης εξάρτησης από το Θεό. Ολόκληρη η κοινωνία, αλλά και η Εκκλησία του πάει προς τα εκεί. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλους μας. Έχουμε τόσες πολλές φορές ακούσει τις προειδοποιήσεις που νομίζω πολλές φορές δεν τους δίνουμε σημασία. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς πετάτε ή πηγαίνετε καμιά βόλτα με κανένα καράβι. Και έτσι όπως πηγαίνει το καράβι, ξαφνικά βγαίνει εκεί που έδειχνε η τηλεόραση, ξέρω, κάνα ποδόσφαιρο, κάνα μπάσκετ, καμιά ελληνική ταινία, σταματάει και βγαίνει μια κοπέλα και αρχίζει να λέει τις προειδοποίησεις. Σε περίπτωση που το καράβι θα πάει κάτω, από εκεί είναι η έξοδη, εκεί είναι τα σωσίβια που θα φορέσετε, αυτό το δρόμο να ακολουθήσετε, προειδοποίησεις. Και στο αεροπλάνο, πάμε πάνω στο αεροπλάνο, βολευόμαστε στην καρεκλίτσα μας, βάζουμε τη ζώνη μας και ξαφνικά βγαίνει μια όμορφη κοπέλα και αντί να μας δώσει απλά ένα χαμόγελο, μας λέει, ξέρετε, σε περίπτωση Τώρα ξέρω με το άλλο μαλαισιανό αεροπλάνο ίσως προσέχουμε περισσότερο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σε περίπτωση έτσι βάζουμε το σωσίβιο, βοηθάμε πρώτα τα παιδιά δίπλα μας και τους αδύνατους, μετά βάζουμε τη μάσκα, μετά βάζουμε τη δικιά τους μάσκα. Και αν έχεις πετάξει πολλές φορές και αν έχεις ταξιδέψει πολλές φορές, ούτε δίνει σημασία σε αυτές τις προειδοποιήσεις. Έχω την εντύπωση ότι έτσι είμαστε και στη ζωή μας ο κάθε άνθρωπος. Υπάρχουν προειδοποιήσεις που μας προειδοποιούν για το τι θα γίνει, για το τι έρχεται, για το τι γίνεται. Και έχουμε μάθει να κρατάμε τα αυτιά μας κλειστά και τα μάτια μας κλειστά. Αλλά είναι μια εποχή που τα μηνύματα που αν και δεν μας αρέσουν, πρέπει να μας κάνουν να δώσουμε την προσοχή μας. Ξέρω, τις περισσότερες φορές δεν θέλουμε να ζητήσουμε το Θεό. Δεν ψάχνεις το Θεό με τέτοιο τρόπο. Θέλεις ένα Θεό που να σου ευλογήσει. Θέλεις ένα Θεό που να σε βοηθήσει. Θέλεις ένα Θεό που να σε θεραπεύσει. Δεν θέλεις να σου μιλάει ο Θεός και να σε προειδοποιεί. Πόσες φορές λέμε στα παιδιά μας, πρόσεξε αυτό, πρόσεξε εκείνο, πρόσεξε το άλλο. Και νομίζουν ότι θα τα καταφέρουν μόνοι τους. Και μετά από λίγο καιρό καταλαβαίνουν τι έλεγε ο μπαμπάς και η μαμά. Αν δεν δούμε το έλεος του Θεού, μάλλον ανάποδα, αν δεν περάσουμε μέσα από τις δοκιμασίες, δεν θα καταλάβουμε το έλεος του Θεού. Να γιατί υπάρχουν οι δοκιμασίες στη ζωή μας. Για να καταλάβουμε το έλεος και τη χάρη από το Θεό. Πρέπει να ανοίξουμε την καρδιά μας και το Άγιο Πνεύμα να έρθει και να καλύψει με ειρήνη τις δύσκολες μέρες που θα ακολουθήσουν. Τρέχουμε μπροστά με απορία και δεν ξέρουμε τι μας έχει προετοιμάσει ο Θεός. Αλλά για να μην είμαστε απροετοίμαστοι, ας ακούσουμε τη φωνή Του και τις προειδοποιήσεις Του. Ο Θεός δίνει δύναμη σε αυτούς που είναι έτοιμοι να ακούσουν τη φωνή Του και να διακρίνουν τις εποχές. Ο Θεός, ακόμα και τώρα, σήμερα, εδώ, δίνει μια πρόσκληση ελέους στον καθένα ξεχωριστά. Ο κόσμος μας, όπως τον ξέρουμε, παρέρχεται. Τα σχήματά του φεύγουνε. Θυμόσαστε την ιστορία του Παύλου όταν ήταν έτοιμος να πάει στη Ρώμη. Πήγε εκεί πέρα, δεν χρειάστηκε να πληρώσει εισιτήριο γιατί ήταν κατάδικος. Είχε τη συνοδεία, είχε μερικούς στρατιώτες που με άλλους καταδίκους θα τον πήγαιναν στη Ρώμη. Και αποκαλύφθηκε ο Θεός αυτόν και του λέει, ξέρεις κάτι. Του λέει, δεν θα πάει καλά το ταξίδι. Θυμόσαστε, ο Θεός πάντα προειδοποιεί τους δούλους του και τους προφήτες. Οπότε πάει ο Παύλος και λέει στον αξιωματικό, ξέρεις, δεν θα πάει καλά το ταξίδι. Ο αξιωματικός του λέει, κάτσε ρε φίλε, γιατί έχω δουλειά. Τώρα έχουμε πιάσει τον Μαζιώτη, τον Νίκο, έχουμε πιάσει εδώ, έχουμε κι άλλους, θέλουμε να πιάσουμε, να τους πάμε. Χρειάζεται να είμαστε τα μάτια μας 14, δεν μπορούμε να το χάσουμε αυτό το ταξίδι, πρέπει να πάμε. Πάει ο Παύλος, το λέει στον καπετάνιο του, λέει, ξέρεις καπετάνιο, το ταξίδι θα είναι πολύ δύσκολο. Του λέει ο καπετάνιος, ξέρεις, έχω ένα πρόγραμμα, φίλε. Με περιμένουν στο λιμάνι να φορτώσω και παραπέρα με περιμένουν και άλλοι. Άσε τώρα αυτά. Πάμε. Πάει ο Παύλος, το λέει στον εφοπλιστή, τον ιδιοκτήτη του καραβιού. Του λέει, ξέρεις, έρχεται κίνδυνος. Λέει, δεν κατάλαβες καλά, αγόρι μου. Ο χρόνος είναι χρήμα. Πρέπει να βγούμε έξω στη θάλασσα. Πρέπει να προχωρήσουμε. Οι δουλειές μας πρέπει να γίνουν. Και αρχίζει το ταξίδι. Και έρχεται η καταστροφή. Ευροκλείδωνας, άνεμος τυφωνικός, από παντού τα κύματα αρχίζουν και χτυπάνε το καράβι. Σαν αποτέλεσμα των λάθος αποφάσεων που είχαν πάρει, τώρα αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο στη ζωή τους. Μια καταιγίδα πρωτοφανή χτυπάει το πλοίο και αυτοί πασχίζουν να το σώσουν. Αφού εξάντλησαν τις δυνάμεις τους και τις ιδέες τους, τι άρχισαν να κάνουνε? Άρχισαν να πετάνε τα πάντα στη θάλασσα. Όπως σήμερα, μια σειρά από καταιγίδες χτυπάει τη ζωή του καθενός μας. Είτε αυτό είναι στην προσωπική σου ζωή, είτε αυτό είναι μια ασθένεια, είτε αυτό είναι μια οικονομική δυσχέρεια, είτε αυτό είναι όταν χάνεις τη δουλειά σου, είτε αυτό είναι όταν απομακρύνονται τα παιδιά σου, είτε αυτό είναι όταν αρχίζουν οι άνθρωποι και σε κοροϊδεύουν για αυτό που είσαι, είτε αυτό είναι η παγκόσμια οικονομία, είτε αυτό είναι η Ουκρανία. Τα κύματα έχουν αρχίσει και χτυπάνε το καράβι της ζωής μας. Ένας κατακλυσμός από πρόσφυγες, από τον Νότο, από την Ανατολή, από το βορρά, η διάλυση της οικογένειας, η καταστροφή της του οικονομικού συστήματος, η κατάπτωση του πολιτικού συστήματος. Είμαστε σε ένα διαρκή κατήφορο και ακόμα και οι πιο τολμηροί έχουν αρχίσει και φοβούνται. Τα πάντα καταραίουν ταυτόχρονα. Προσπαθήσαμε τα πάντα. Στην αρχή αρχίσαμε να δένουμε τα εμπορεύματα. Κατεβάσαμε τα πανιά. Ρίξαμε τις άγκυρες. Και όταν αυτό δεν δούλεψε, αρχίσαμε και παίρναμε κι άλλα μέτρα. Αρχίσαμε και πετάγαμε το φορτίο στη θάλασσα. Μήπως δεν συμβαίνει και αυτό στην ζωή μας? Έχετε δει μερικά αμάξια παρκαρισμένα χωρίς πινακίδες στα πεζοδρόμια? Έχετε δει μερικά όμορφα κίτρινοπά μαγαζάκια να ξεφυτρώνουν σε κάθε γωνία στα χωριά όπως το δικό μας, αλλά και στην πόλη την Αθήνα? Τα έχετε δει? Ξέρετε πώς τα λένε αυτά? Είναι εκεί πέρα που μπορείς να πετάξεις κάποια από τα φορτία σου. Είχαμε αποκτήσει κάποια φορτία και τώρα τα πετάμε στη θάλασσα για να σωθούμε. Είναι χειροδανιστήρια. Άνθρωποι που εκμεταλλεύονται την ανάγκη του άλλου ανθρώπου. Προσπαθούμε να χαμηλώσουμε τις άγκυρες, να κατεβάσουμε τα πανιά, να πετάξουμε κάτι βάρος. Άστο το δεύτερο αυτοκίνητο, πολλές φορές άστο και το πρώτο. Τι το θέλεις το έξτρα διαμερισματάκι, αφού εδώ δεν μπορούμε να ζήσουμε? Φορτία που κάποια στιγμή ήταν πολύτιμα, τα είχαμε μαζί μας στο ταξίδι της ζωής μας πάνω στο καράβι. Αλλά τώρα που έπιασε η τρικυμία, έχουμε αρχίσει και τα ξεφορτωνόμαστε. Νομίζαμε ότι με την εξυπνάδα μας θα τα καταφέρουμε. Τώρα η περηφάνεια μας καταραίει και η πραγματικότητα εμφανίζεται. Ο Θεός μας οδήγησε στο σημείο που η μόνη μας επιλογή είναι να επετάξουμε τις ανθρώπινες κατακτήσεις στη θάλασσα. Μια εικόνα ακόμα θέλω να φέρω από το Λόγο του Θεού, αγαπητοί φίλοι και αδελφοί, αυτό το πρωί. Είναι η επιστροφή της νύφης. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει μια εικόνα. Είναι ο Θεός που είναι ο γαμπρός και είναι η νύφη του που είναι η Εκκλησία. Κάποιοι από εσάς, ίσως όλοι, δεν ξέρω, ο Κύριος γνωρίζει τους δικούς του. Αλλά ο γαμπρός αυτός φαίνεται ότι έχει αρχίσει και ζηλεύει. Γιατί μου φαίνεται ότι η νύφη έχει αρχίσει και ξενοκοιτάει. Η νύφη έχει αρχίσει και πηγαίνει πίσω από εραστές, από άλλους. Και ο γαμπρός έχει αρχίσει να θέλει να την φέρει πάλι κοντά του. Σαν μια νύφη λοιπόν που κατάλαβε την αναξιότητά της, είναι η Εκκλησία. Είναι μια αποτυχημένη και σαν ένας θλιμμένος γαμπρός που ανακάλυψε την απάτη της και προσπαθεί να την παρασύρει ξανά κοντά του, την καρδιά της. Θέλει να την ξαναφέρει κοντά της. Βάζουμε στο Ματθαίος 23:37, ο Λόγος του Θεού μιλάει σε μία πόλη σαν να μιλάει σε ένα άτομο και λέει «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, που σκοτώνεις τους προφήτες και λιθοβολείς αυτούς που σου στέλνει ο Θεός». Να κάνουν τι? Να σε προειδοποιήσουνε. «Πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα παιδιά σου όπως η κλώσσα συνάζει τα κλωσσόπουλα κάτω από τις φτερούγες της, αλλά δεν θελήσατε». Και μετά στον Οσιέ ο Λόγος του Θεού μιλάει σαν γαμπρός. «Αλλά θα την ξεγυμνώσω και θα την κάνω όπως την γέννησε η μάνα της. Θα την κάνω να μοιάζει», την ύφη, με τι? Με τι θα μοιάζει? «Με έρημο. Θα την κάνω να μοιάζει με έρημο. Ναι, ναι, σαν την άνυδρη γη, και θα την κάνω να πεθάνει από τη δίψα». Θέλει να την ξανακερδίσει κοντά του. Ο Θεός ήθελε οι άνθρωποι να είναι η δόξα του, αλλά οι άνθρωποι προτίμησαν αντί για το Θεό να ακολουθήσουν άλλους θεούς. Αντί να τον αποζητούμε, αποζητήσαμε αυτά που πρόσφερε ο κόσμος. Γι' αυτό συνεχίζει ο Λόγος του Θεού στον Οσιέ 2:8 και λέει «Γι' αυτό και εγώ το δρόμο της με αγκάθια θα τον κλείσω. Θα φράξω γύρω της πέτρινο τοίχο για να μην βρίσκει μονοπάτι να διαβεί». Ξέρετε, σε εκείνες τις ημέρες που αναφέρεται ο Λόγος του Θεού, αλλά νομίζω ο απόϊχος και ο αντίϊχος είναι και για τις μέρες τις σημερινές, υπήρχε ένας θεός που λεγόταν Βάαλ. Σύμφωνα με το πιστεύω των ανθρώπων εκείνης της εποχής, ο Βάλ ήταν υπεύθυνος για την ευημερία, ο Βάλ ήταν υπεύθυνος για να έχεις παιδιά, για να γεννάς, ο Βάλ ήταν υπεύθυνος για να σε βοηθήσει μέσα στη ζωή του σου να προχωρήσεις μπροστά, τα ζώα σου να αυξηθούν, τα χωράφια σου να αυξηθούν. Και πολύ μεγάλο μέρος του λαού ακολουθούσε το Βάλ. Έτσι γίνεται και σήμερα. Είχαμε γονατίσει μπροστά σε ένα Θεό που λέγεται Θεός της ευημερίας. Ένα καλύτερο σπίτι, ένα καλύτερο αυτοκίνητο, ένας καλύτερος μισθός, τα καλύτερα ρούχα, οι καλύτερες διακοπές. Μοντέρνοι προφήτες του Βάλ μας δίδαξαν ότι να σε αρνησή Θεός οδηγεί στην επιτυχία. Και για του λόγου του αληθές πράγματι, μια μεγάλη οδός στην αρχή φαινόταν ορθή στα μάτια μας. Ακόμα και μερικοί άνθρωποι του Θεού σώζονται αμαρτωλοί, και εγώ και άλλοι πολλοί έχουμε κάνει το λάθος να μην τους διδάξουμε ότι ο τρόπος που θέλει ο Θεός να ζήσουμε δεν είναι ο τρόπος που ο κόσμος παρουσιάζει σαν επιτυχία. Το να είσαι ευλογημένος, υγιής, ευκατάστατος και κοινωνικά αποδεκτός πιστεύοντας σε ένα καταπληκτικό προορισμό είναι ένας λάθος τρόπος ασφάλειας και ελπίδας. Τι θα συμβεί στο πλήθος των ευημερούντων όταν η οικονομία κλονιστεί? Τι θα γίνει αντί για προαγωγή πάρεις ένα χαρτί που σου λέει παίρνω από το λογιστήριο? Θα αλλάξουν όλα αυτά τα μηνύματα? Πιστεύω θα αλλάξουν σύντομα. Αντίστοιχα, και πολλοί τέτοιοι προφήτες επαγγέλλονται αγαθά μέσα στις χριστιανικές εκκλησίες, σύντομα αν όχι ήδη θα διαψευστούν. Ο Θεός πρέπει να δοξαστεί όπως τις ημέρες του Οσιέ. Διαβάζουμε στον Οσιέ 2, 9, 11, 13. Θα κυνηγάει τους εραστές της δίχως να τους φτάνει. Θα τους αναζητάει και δεν θα τους βρίσκει. Τότε θα πει, ποια η νύφη, ας πάω πίσω στον πρώτο μου άντρα. Όλοι υποσχέθηκαν πολλά και αρχίσαμε να τρέχουμε πίσω τους. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα τους ψάχνουμε και δεν θα τους βρίσκουμε. Θυμάστε την ιστορία του Άσο του γιου, μέχρι λέει που εξαντλήθηκαν τα χρήματά του. Μετά οι φίλοι του τελείωσαν. Τους έψαχνε και δεν μπορούσε να τους βρει. Ο Θεός θέλει να βγάλει από τη μέση ό,τι έχει κερδίσει την καρδιά σου. Οτιδήποτε δεν μας οδηγεί σε Αυτόν, αλλά μας απομακρύνει, όλα θα εξαφανιστούν σε μια στιγμή. Και πώς θα γίνει αυτό? Με την έρημο. Ο Θεός επιτρέπει, ο Θεός επέτρεψε την πείνα. Με άλλα λόγια, τραβήχτηκε το χαλί κάτω από τα πόδια μας. Ο Θεός μας έχει πάρει ό,τι μας έχει οδηγήσει σε μια λαθασμένη αυτοπεποίθηση, απλά για να τραβήξει την προσοχή μας. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πει κάποιος, χαίρεται με αυτά ο Θεός, είναι χαιρέκακος. Τι λέτε? Αντίθετα, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός δεν χαίρεται με αυτά. Αντίθετα, λέει δεν μπορείτε να συνεχίσετε να ζείτε μέσα σε αυτή την κατάσταση. Είναι αυτή η σκληρή αγάπη καμιά φορά που πρέπει να δείξεις στο παιδί σου. Που έχεις δώσει τα πάντα και αυτός το έχει εκμεταλλευτεί. Και ξαφνικά πρέπει να τραβήξεις λίγο πίσω τις προμήθειες. Εντάξει, λέει ο γιος μου θέλω να ζήσω μόνος μου. Θα ζήσεις μόνος σου. Πού θέλεις να ζήσεις αγόρι μου? Σε ένα διαμέρισμα με τους φίλους μου. Να ζήσεις ένα διαμέρισμα με τους φίλους σου. Υπάρχει κάτι λίγο εκεί να σου πω βέβαια. Πρέπει να πληρώνεις το νίκη, το ηλεκτρικό, το τηλέφωνο. Πρέπει να πληρώνεις την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου, τη βενζίνα σου. Είναι κακός ο μπαμπάς. Χαίρεται σε αυτή τη δυσκολία του παιδιού? Όχι. Αλλά πρέπει να μάθεις και πρέπει να μάθουμε. Αυτά που μας έχουν οδηγήσει μακριά από το Θεό, ο Θεός θέλει να τα πάρει πίσω. Δεν μπορώ να αφήσω τους ανθρώπους να ακολουθούν ένα μονοπάτι που τους οδηγεί στην καταστροφή. Ο Θεός ταρακουνάει τα πάντα μέχρι να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να στηριχτούμε πουθενά αλλού παρά μόνο πάνω σε Αυτόν. Πάνω στον ίδιο που έρχεται ευγενικά ο Θεός. Ξέρετε, θέλει να μας φτάσει σε ένα σημείο όχι μόνο να τραβήξει την προσοχή μας, αλλά να μας δείξει ότι χρειαζόμαστε και ο ένας τον άλλον. Νομίζω ότι είναι μια εποχή που αρχίσανε λίγο τα δόγματα και ίσως οι παλιότεροι να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν μαζί μου, αλλά αρχίσανε λίγο τα δόγματα να παίρνουν τη δεύτερη θέση. Ξέρετε, είμαστε όλοι στο ίδιο καζάνι, στο ίδιο καράβι, στο ίδιο τρένο. Όλοι τις ίδιες δυσκολίες. Τώρα μόνο μερικοί φανατικοί και θα έλεγα λίγο άκεροι ασχολούνται με κάποια δογματικά. Τώρα πρέπει να δούμε ποια είναι η λύση, τι θέλει ο Θεός. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον και όλοι μας χρειαζόμαστε εκείνον. Δέστε τι λέει στον Οσιέ στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 14ο εδάφιο. «Θα σε οδηγήσω και θα πας πού?» «Στην έρημο». «Στην έρημο». «Γιατί, Κύριε, στην έρημο?» «Θέλεις να την τιμωρήσεις?» «Την ύφη». «Θέλεις να τιμωρήσεις την εκκλησία σου?» «Γιατί στην έρημο?» «Ε?» Σ' αφήσω για απορία μόνο σε λίγα δευτερόλεπτα. «Γιατί στην έρημο?» «Γιατί είναι τόσο κακός?» «Γιατί είναι τόσο σκληρός?» «Γιατί θέλει να μας κάνει να μας πάει στην έρημο?» «Γιατί εκεί?» «Για να την κρίνει?» «Για να την τιμωρήσει?» Ευχαριστούμε το Θεό για το Λόγο Του. Γι' αυτό θέλω να είναι ο λόγος ενθάρρυνσης που θα ακούσουμε αυτό το πρωί. «Θέλω να σε πάω στην έρημο για να της μιλήσεις στην καρδιά της». Η εβραϊκή λέξη είναι η πιο τρυφερή λέξη που υπάρχει. «Με λόγια γλυκά». Ο σκοπός που επιτρέπει ο Θεός την έρημο στη ζωή του καθενός μας είναι για να τραβήξει την προσοχή μας. Ο σκοπός που επιτρέπει ο Θεός την έρημο στη ζωή μας είναι για να μας μιλήσει. Θεός θέλει να φέρει στην εκκλησία Του ξανά την παλιά την αγάπη. «Θα ξαναοδηγήσω τη μάνα σας στην έρημο και εκεί θα μιλήσω τρυφερά στην καρδιά της». Ξέρετε ποια έρημος είναι αυτή? Η έρημος που με περιγράφει εδώ ο Λόγος του Θεού στον προφήτη Οσιέ είναι η έρημος που είχαν γίνει διάφορα πράγματα, αλλά είχε γίνει και μία μάχη μεταξύ το λαό Ισραήλ και κάποιους εχθρούς, και υπήρχε μία πρωθυπουργική εντολή. Αυτό είναι, νομίζω, έτσι καλή σκέψη στις μέρες μας. Υπήρχε μία εντολή άνωθεν που λέει: «Θα πάμε σε αυτή τη μάχη, θα αγωνιστούμε», αλλά λέει τι? Λέει: «Σε αυτή τη μάχη δεν θα πάρετε τίποτα από τους εχθρούς. Δεν θα πάρετε χρυσάφι, δεν θα πάρετε όμορφα ρούχα, δεν θα πάρετε τις βεμβές τους και τα μερσεντές που θα έχουν μείνει εκεί απ' έξω, τα άρματά τους, δεν θα πάρετε τα όπλα τους, δεν θα πάρετε τίποτα. Απλώς θα πάμε σε αυτή τη μάχη και θα νικήσουμε». Και τι έγινε? Πάει ο λαός του Θεού σε αυτή τη μάχη. Δεν ξέρω αν είχαν αυτούς τους τούκ, τους πυράβλους, εδάφους, μέσω βεληνικούς, ή δεν ξέρω αν είχαν τα άρματα αυτά που βλέπουμε στη Μέση Ανατολή να μουγκρίζουν οι μηχανές τους, αλλά πήγανε στη μάχη και πράγματι, όπως είπε ο Θεός, νικήσανε. Νικήσανε αυτή τη μάχη. Αλλά υπήρχε ένας άνθρωπος, το όνομά του ήταν Αχάν, που γυρνάει γύρω-γύρω και βλέπει όλους τους εχθρούς νικημένους, αλλά βλέπει και δίπλα στα σπίτια τους, εκεί έξω από την αυλή, βλέπει ένα σεντουκάκι με κάτι λίρες που είχαν ξεμείνει, βλέπει ένα αμαξάκι, ρε παιδιά, ήταν ακόμα με το κερί, είχε σακούλες ακόμα στα καθίσματα, ήταν ωραίο. Βλέπει κάτι ρούχα, Lacoste, πέστε μάρκες διάφορες, τα βλέπει και είναι σιδερωμένα, καθαρά, ατσαλάκωτα και λέει: «Αυτά όλα θα πάνε χαμένα». Παίρνει λοιπόν ένα φορτηγάκι, το νοικιάζει εκεί από τις ενοικιάσεις με τα ενοικιαζόμενα φορτηγάκια, το φέρνει, το παρκάρει πίσω και αρχίζει μέσα και το φορτώνει με ό,τι βρίσκει. Χρυσάφια, ρούχα, έπιπλα. «Εξάλλου είμαστε νικητές, νικήσαμε. Μας ανήκουνε τα λάφυρα». Και πάει κάτω στο σπίτι του, έχει φτιάξει το πάρκινγκ και πηγαίνει κάτω. Το πάρκινγκ κάτω από το σπίτι στο υπόγειο, και πάει, ανοίγει την καραζόπορτα και τα βάζει όλα εκεί πέρα μέσα στη γωνία. Τα τακτοποιεί, βάζει από πάνω και πλαστικά να μην χαλάσουνε. Ο Αχάν, τι παιδί και αυτός. Περιγράφεται η ιστορία του στον Ιησού του Ναβί, στο 7ο κεφάλαιο, στο 10 με 12 εδάφια, και εγώ σας την είπα στην νεοελληνική. Εκεί ήταν που ο λαός είπε: «Δεν θα πάρετε τίποτα, αλλιώς θα υπάρξει κρίση». Τι συνέβη? Στο τέλος όλοι λιθοβόλησαν τον Αχάν και την οικογένειά του. Μήπως αυτό ήταν λίγο παρατραβηγμένο? Ρε παιδιά, πολύ βία, πολύ αίμα. Να τον λιθοβολήσουμε τον άνθρωπο, τι έκανε? Θυμάμαι κάποιους πολιτικούς που λέει «Σκοτώστε με για ένα σπιτάκι». 70 βέβαια ήταν για κάποιον άλλον, δεν παίζει καμία σημασία. Αλλά υπάρχει και μια άλλη σχετική ιστορία στις πράξεις των Αποστόλων στο 5 κεφάλαιο και πάλι ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για ένα ζευγάρι. Αυτό το ζευγάρι έκανε περίπου την ίδια πορεία, αλλά λίγο αντίθετα ακολούθησαν. Εκεί στην πρώτη εκκλησία είχαν τα πάντα κοινά, γιατί υπήρχαν ανάγκες και έπρεπε να δίνουν δεξιά-αριστερά. Οπότε πάει αυτό το ζευγάρι και λέει: «Ωραία, θα βοηθήσουμε κι εμείς». «Πώς θα βοηθήσεις?», του λέει η Ανανία. Λέει: «Έχουμε ένα οικοπεδάκι, θα το πουλήσουμε και θα δώσουμε τα χρήματα για το έργο». «Πολύ ωραία», του λέει. Οπότε πάνε, λέει, πουλάει το οικοπεδάκι, το δίνουν σε έναν εκεί πέρα μεσολαβητή, παίρνει και αυτό το 1% του. Πάνε τα χρήματα. Βέβαια, στο δρόμο κάνανε και μερικά άλλα και μερικές άλλες δουλίτσες. Αλλά πάνε μπροστά στον Απόστολο και του λένε: «Εδώ είναι τα χρήματα, στα φέραμε». Του λέει: «Απόστολος, τι είναι αυτά τα χρήματα?». Λέει: «Είναι από κάτι που δώσαμε», λέει, «για τους φτωχούς. Όλα αυτά δικά σας. Δεν χρειαζόμαστε ονόματα και πλάκες εδώ με το όνομά μας. Είναι εντάξει. Το αριστερό χέρι να μην ξέρει τι κάνει το δεξί. Και εσείς να μην ξέρετε τι κάνουμε εμείς, βέβαια. Αυτό δεν το είπε. Σκουλικόβριτος, κάτω! Θέλησες να κοροϊδέψεις το Θεό? Έρχεται και μετά η Σαπφύρα, μπαίνει μέσα με μια Gucci τσάντα, την ανοίγει και βγάζει κάποια ακόμα και λέει: «Πουλήσαμε ένα χωραφάκι και σας φέραμε». Λέει: «Ναι, πουλήσατε, ναι, ναι, ναι. Και μας φέρατε τα χρήματα?». «Ναι, ναι, όλα εδώ είναι, εδώ στην τσάντα μου». Εκτός τα χρήματα που έδωσα να πάρω την τσάντα, γιατί κάπως έπρεπε να τα μεταφέρω τέλος πάντων. Σκουλικόβριτη. Τι νομίζετε, ήτανε κακός ο Θεός? Έπρεπε να πάρει κάποια μέτρα για να σταματήσει στην αρχή της πρώτης εκκλησίας μια κατάσταση, αλλά και για να μας δείξει σε όλους εμάς, τις επόμενες γενιές, ότι αν δεν λύσουμε εμείς το θέμα, θα το λύσει ο Θεός. Ίσως να χρειαστεί να φέρει τους δικούς του, ακόμα και στην έρημο. Η νύφη πρέπει να ξανααποκτήσει εξουσία στη φωνή της. Ναι, έρχεται κρίση σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά χάρη και έλεος ακολουθούν. Διαβάζουμε στον Ιάκωβο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 13ο εδάφιο, γιατί στην τελική κρίση δεν θα υπάρχει έλεος για αυτόν που δεν έδειξε ευσπλαχνία. Για τον ευσπλαχνό όμως, η τελική κρίση θα είναι θρίαμβος. Να ποια είναι, αδελφοί και φίλοι, η ευκαιρία μας. Εδώ και τώρα να δείξουμε ευσπλαχνία στον κόσμο γύρω. Έτσι, στην τελική κρίση, για αυτούς που θα δείξουν ευσπλαχνία, θα υπάρχει θρίαμβος. Ο Θεός μας φέρνει σε μια θέση ειλικρινής αναγνώρισης της κατάστασής μας. Τι τραγικό θα ήταν να φεύγες αυτό το πρωί ή να ζούσαμε μια ζωή νομίζοντας ότι όλα τα πράγματα πάνε καλά, αλλά έχουμε χάσει το σκοπό μας. Ζούμε σε ένα τυπικό χριστιανισμό. Γι' αυτό το λέω και για μένα. Αυτό το λέω και για μερικούς από εσάς. Ελπίζω να μην το λέω για όλους μας. Καλύτερα να πάμε πεινασμένοι στον ουρανό, παρά χορτάτη στην κόλαση. Θα το πω ακόμα μια φορά και για αυτούς που ήρθανε τις Τετάρτες και ακούσαμε τι είναι ο ουρανός και τα λοιπά. Ξέρετε ότι δεν είναι η πολιτική μου πεποίθηση ότι θα είμαστε πεινασμένοι στον ουρανό. Δεν θα υπάρχουν θυρωροί, αντίθετα. Αλλά καλύτερα να πάμε πεινασμένοι στον ουρανό, παρά χορτάτη στην κόλαση. Η ευκαιρία είναι τώρα να διαλέξουμε να ταπεινωθούμε. Ο Θεός, και αυτά είναι τα καλά νέα, δείχνει ακόμα έλεος και θα έρθουν και καλύτερες μέρες. Διαβάζουμε στον Οσιέ, στο δεύτερο κεφάλαιο, 15 και 16 εδάφια. «Θα ξαναοδηγήσω τη μάνα σας στην έρημο και εκεί στην καρδιά της θα μιλήσω τρυφερά». Να ποιες είναι καλύτερες μέρες. Η επαφή μας ξανά με τον Κύριο. Εκεί που ο Κύριος και εσύ, ο Κύριος και εγώ θα έχουμε αυτό το διάλογο, τον τρυφερό, όπως τότε στην αρχή της σχέσης μας, πριν φύγουμε πίσω από άλλους θεούς. «Θα μιλήσω στη μαμά της τρυφερά. Τότε δεν θα με φωνάζετε Κύριε, αλλά πώς? Αγάπη μου, σύζυγέ μου. Δεν θα είναι πια ο Κύριος τότε, αλλά θα είναι ο άντρας σου. Εσύ θα είσαι η νύφη του, η εκκλησία, όταν φτάσεις εκείνες τις ημέρες μπροστά στο Θεό». Ξέρετε κάτι, και νομίζω αυτό είναι το κλείσιμό μας για σήμερα. Καλά πράγματα συμβαίνουν και σε κακά μέρη. Καλά πράγματα συμβαίνουν και σε κακά μέρη. Να γιατί δεν πρέπει να φοβόμαστε από τις δύσκολες μέρες που έρχονται. Έρχονται δύσκολες μέρες. Αλλά να γιατί δεν πρέπει να φοβόμαστε. Θυμόσαστε τον Μωυσή μπροστά στον Αρών, με τον Αρών μπροστά στον Φαραώ. Αυτό περιγράφεται στην Έξοδο στο 10ο κεφάλαιο και 9. Ο Μωυσής απάντησε, θα φύγουμε όλοι. Καλά πράγματα γίνονται σε κακά μέρη. Θα φύγουμε όλοι, λέει ο Μωυσής, νέοι και γέροι, με τους γιους μας και τις θυγατέρες μας, με τα πρόβατά μας και με τα βόδια μας. Ξέρετε, ο λαός του Θεού ήταν σκλάβοι στην Αίγυπτο. Και πάει ο Μωυσής και ο Αρών και συναντιάνε με τον Φαραώ, με τον βασιλιά εκεί, με τον πρωθυπουργό, με τον πρόεδρο, πρόσωπο προς πρόσωπο και του λέει, ξέρεις κάτι, τέρμα η σκλαβιά. Θα φύγουμε όλοι. Και εμείς και τα παιδιά μας και τα κορίτσια και τα αγόρια και τα ζώα μας και τα αυτοκίνητά μας, όλοι θα φύγουμε. Και ξέρετε που θα πάμε. Θα πάμε να τιμήσουμε τον Κύριο με μια γιορτή. Θα πάμε να τιμήσουμε τον Κύριο με μια γιορτή. Πού θα πήγαιναν όλοι αυτοί? Μέχρι τώρα πρέπει να το καταλάβατε. Πού θα πηγαίνανε? Στην έρημο. Στην έρημο. Πριν από τη γη της επαγγελίας. Πριν από τον υποσχεμένο τόπο του Θεού. Υπάρχει μία έρημος. Εκεί που όλοι θα εμπιστευτούν το Θεό για όλα. Διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο 8, 2, 3, όταν ο Λόγος του Θεού αργότερα προσπαθεί να θυμίσει στις επόμενες γενιές και λέει «Να θυμάσαι όλη την πορεία σου στην οποία ο Κύριος ο Θεός σου σας οδήγησε αυτά τα 40 χρόνια μέσα στην έρημο». Γιατί? Για να σας ταπεινώσει, για να σας δοκιμάσει και να διαγνώσει τα βάθη της καρδιάς σας, αν θα τηρήσετε τις εντολές του Θεού. Ξέρετε, οι εντολές του Θεού δεν τηριώνται στην εκκλησία. Οι εντολές του Θεού δεν τηριώνται στο σπίτι μου, στο σαλόνι μου με το φραπέ και την πυρίτσα. Οι εντολές του Θεού, ο καλύτερος τρόπος να δούμε αν εκτελώνται είναι πάνω στη δοκιμασία, πάνω στο διαγμό, μέσα στην έρημο. Ή όχι, σας ταπείνωσε και σας άφησε να πεινάσετε, αλλά σας έδωσε μάνα να φάτε που ούτε εσείς το ξέρατε, ούτε και οι πρόγονοί σας. Με σκοπό να σας διδάξει ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί. Ποιο είναι το μήνυμα του ανθρώπου όταν βγαίνει στους δρόμους και καλώς βγαίνει κάποιες φορές, τι φωνάζει? Ψωμί, ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Και έρχεται ο Θεός και φέρνει μια έρημο για να διδάξει τους δικούς του ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού, με πράγματα που πριν δεν τα ξέραμε, με το μάνα. Ούτε μετά το βρήκανε το μάνα, ούτε πριν το ξέρανε το μάνα. Ήτανε για εκείνη τη στιγμή της ερήμου. Ένα σύννεφο ήτανε μαζί τους την ημέρα για να τους σκιάζει. Μια λάμψη φωτός τη νύχτα για να τους οδηγεί. Ερχότανε τα κοράκια, όχι συγγνώμη, τα πουλιά. Και πέφτανε τα ορτίκια και τους έδινε μάνα και κρέας όταν βαρεθήκανε να τρώνε όλο το ίδιο και το ίδιο και παραπονεθήκανε στο Θεό. Εκεί που δεν εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, εκεί που πρέπει να εμπιστευτείς μόνο τον Κύριο. Βάζουμε μια ιστορία στον Ηλία, στην 1η Βασιλέων 17:2-4. Έπειτα ο Κύριος είπε στον Ηλία, φύγε από εδώ και πήγαινε προς τα ανατολικά, να κρυφτείς κοντά στο χήμαρο Χερίθ, ανατολικά του Ιορδάνη. Πού τον έστειλε? Πού ήταν ο χήμαρος Χερίθ? Στην έρημο. Και από εκεί θα πίνεις νερό από το χήμαρο και εγώ θα δώσω προσταγή στους κόρακες να φροντίζουν για την τροφή σου. Εκεί που είσαι εσύ και μόνο η φροντίδα του Κυρίου. Εκεί πρέπει να είμαστε στη ζωή μας. Εκεί που είμαστε εμείς και ο Κύριος. Αν ζήτησες βοήθεια από το Θεό όπως ο Ηλίας, μην εκπλαγείς από την απάντηση του Θεού στην προσευχή σου. Όπως τότε ο λαός, με τον ίδιο τρόπο η Εκκλησία θα περάσει από μέρες δοκιμασίας και περνάμε. Ο κόσμος γύρω μας δεν θα καταλαβαίνει. Δεν βλέπουν την αξία της ξηρασίας και της πείνας και της ερήμου. Τα μάτια τους μόνο βλέπουν τις δοκιμασίες. Δεν βλέπουν το Θεό στο παρασκήνιο και ξεχνάμε ότι οι δρόμοι του είναι πολύ καλύτεροι από τους δικούς μας. Εάν αποφύγουμε την έρημο, δεν θα δούμε ποτέ την απελευθέρωση. Αν αποφύγουμε την έρημο, δεν θα γευθούμε ποτέ τη χάρη και το έλεος του που μας συνοδεύουν κάθε ημέρα της ζωής μας. Εκεί που ο κόσμος χάνεται και γκρεμίζονται τα πάντα γύρω μας, ας πάρουμε θάρρος, γιατί θα συναντηθούμε μαζί του στην έρημο και εκεί αυτός και εμείς θα μας μιλήσει γλυκά μέσα στην καρδιά. Ο Κύριος μέσα στην έρημο, ο νηφίος θέλει την ύφη του για να ξανακερδίσει την καρδιά της. Ας προσευχηθούμε καθώς ετοιμαζόμαστε να ψάλουμε τον τελευταίο ύμνο για σήμερα. Και αν κάποιος ευπορεί και θέλει και μπορεί να δώσουμε και στις ανάγκες τις πολλές, όχι μόνο της τοπικής εκκλησίας σαν κτίριο, αλλά σαν άτομα και σε ανθρώπους που βοηθιώνται και δοκιμάζονται, θα ήθελα να έχουμε δύο λόγια προσευχής. Δεν ξέρω αν νιώθεις ότι πηγαίνεις προς την έρημο, ο καιρός και ο αέρας αρχίζει να γίνεται λίβας, και αρχίζεις και το καταλαβαίνεις, δεν ξέρω αν ήδη βρίσκεσαι μέσα στην έρημο και σε τρώει το λιοπύρι, νιώθεις τη δίψα, νιώθεις την πείνα, νιώθεις την ανάγκη να εξαρτηθείς από κάποιον που μπορεί να δείξει έλεος και μόνο αυτός μπορεί να δείξει έλεος και χάρη απάνω σου. Το έλεος και η χάρη του Κυρίου αυτή τη στιγμή είναι τα καλά νέα, ότι είναι ακόμα κοντά μας. Ο Θεός δεν έχει απαρνηθεί τον κόσμο. Μπορεί να γίνονται πόλεμοι και φήμες πολέμων, μπορεί να γίνονται λοιμοί, να γίνονται σεισμοί, να γίνονται καταποντισμοί, αλλά ο Κύριος δείχνει τη χάρη του ακόμα με ποικίλους τρόπους. Κάποιες φορές μες στη ζωή μας ακόμα και με κοράκια. Από εκεί που δεν περιμένεις, ο Θεός σου δίνει μια βοήθεια. Από εκεί που δεν το περιμένεις, ο Θεός βρίσκει μια λύση. Αλλά γιατί στην έρημο? Μας θέλει στην έρημο να μην είμαστε εξαρτημένοι από τους άλλους θεούς που ελπίσαμε στη ζωή μας. Από τον Βάλ, από την Ευημερία. Μας θέλει στην έρημο για να μας δείξει ότι μόνο από αυτόν μπορούμε να πάρουμε ψωμί. Και τα λόγια του είναι ζωή και ψωμί. Μόνο από αυτόν μπορούμε να πιούμε νερό. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ήταν μια πέτρα ο Ιησούς Χριστός που ακολουθεί το λαό του. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί καθώς στεκόμαστε μπροστά σου αυτό το πρωινό, βλέπουμε την αδυναμία μας, την ασθένειά μας. Βλέπουμε, Κύριε, την πείνα μας και τη γυμνότητά μας. Και αυτό μας βασανίζει. Αλλά θέλουμε να ενθαρρυνθούμε, Κύριε, από το Λόγο σου. Είναι κάτι που έχεις επιτρέψει εσύ στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στην εκκλησία μας, στην πατρίδα μας, στον κόσμο ολόκληρο, για να μας αφυπνίσεις, για να κερδίσεις την προσοχή μας, για να κερδίσεις τη χαμένη αγάπη μας. Κύριε μας, είσαι ο νυμφίος που σε απατήσαμε. Επιλέξαμε να πάμε πίσω από άλλους θεούς. Επιλέξαμε άλλους δρόμους και άλλους ανθρώπους. Και ακόμα η χάρη δικιά σου μας περιμένει. Αυτό είναι έλεος, Κύριε. Αυτό είναι έλεος. Αυτό είναι χάρης. Κύριε μας, ας μην είμαστε εκμεταλλευτές αρνητικά της χάρης της δικιά σου. Ας μην παίρνουμε τα πράγματα, Κύριε, επειδή εσύ μας τα χαρίζεις, να τα χρησιμοποιούμε για την πρόσκαιρη απόλαυση της σαρκός. Βοήθησέ μας, Κύριε, να δείξουμε ευσπλαχνία. Υπάρχει κόσμος γύρω μας που πεινάει και διψάει για τη δικαιοσύνη. Αν και πεινάνε και διψάνε και πραγματικά, Κύριε, άνοιξε τις καρδιές μας. Βοήθησέ μας να δούμε την ανάγκη του κόσμου. Δίδαξέ μας τα σχέδιά σου, Κύριε. Θέλουμε να είμαστε από αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που ξέρουμε τους σκοπούς σου και βλέπουμε τα σχέδιά σου και όχι απλά τα έργα σου. Κύριε, διακόνησε στην καρδιά και στην ανάγκη του καθενός μας, σαν άτομα, σαν εκκλησία, σαν οικογένειες. Και εμείς θα σου δίνουμε τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση που ανήκει σε σένα τον Άγιο Θεό, τώρα και στους αιώνες των αιώνων.